Rádio Praha, zprávy.
Za 3 dny bude sněmovna rozhodovat o budoucnosti trojkoaliční vlády. Plánovaná schůzka o směřování české diplomacie se nekonala. Ředitelem Národního divadla bude Ondřej Černý. Hezký poslech zpráv vám od mikrofonu přeje Martina Lustigová. 3 dny nás dělí od hlasování o důvěře vládě. Předseda sněmovny Miloslav Vlček vysvětlil, že když se zítra neuskuteční schůze dolní komory parlamentu, na svoji funkci nerezignuje.
Pokud bych převolen nebyl, tak bych neodstoupil. Hned po druhém pokusu ale odstoupil bych, až by vznikly nějaké dohody, aby nevznikla ta situace ve sněmovně, kdy tedy nemáme důvěru vlády a nebudeme mít předsedu poslanecké sněmovny. Takže bych vedl nějaká jednání, mou ambicí je vést to jednání se všemi politickými stranami.
Trojkoalice chce zítřejší jednání sněmovny zablokovat. Je přesvědčena, že Vlček by měl odstoupit později, až po případném pátečním neúspěchu vlády v hlasování o důvěře. Kolik poslanců podpoří kabinet Mirka Topolánka, zatím není jasné. Špičky ODS tvrdí, že situace je nadějná. I když zatím nemají příslib od některého poslance ČSSD, že trojkoaliční kabinet podpoří, reálná šance na úspěch podle nich existuje. ČSSD si ale myslí, že je to ze strany ODS jen psychologická válka a snaha znervóznit soupeře. Plánovaná schůzka o směřování české diplomacie se nekonala. Prezident Václav Klaus ji odložil kvůli nemoci premiéra Mirka Topolánka. Na setkání měli dorazit i vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Pokračuje mluvčí vlády Martin Šmarc.
Protože má angínu s plnou chřipkou a tím pádem bere antibiotika a nemohl se zúčastnit dnešní schůzky o zahraniční politice na Hradě.
Obavy saské strany ze vstupu Česka do šengenského prostoru rozptyloval v Drážďanech ministr vnitra Ivan Langer. Kontroly lidí a aut na hranicích starých a nových členských zemí Evropské unie skončí k 1. lednu 2008. Ze saské metropole dodává podrobnosti zpravodaj Českého rozhlasu Jiří Hošek.
Členství Česka v šengenském prostoru by se nemělo projevit snížením početního stavu policistů v příhraničních oblastech a tím pádem poklesem bezpečnosti. Český ministr vnitra se jasně vyjádřil v tom smyslu, že převede příslušníky cizinecké a pohraniční policie, kteří dosud na hranici působí, do kompetence krajských správ. Hustota mužů zákona by na české straně měla i po skončení hraničních kontrol zůstat stejná. O něco takového se chceme pokusit i na naší straně, řekl po jednání s Ivanem Langerem saský ministr vnitra Albrecht Butolo. Podle Ivana Langera je vstup do šengenského prostoru pro Česko prioritou a další čekání na novou dokonalejší policejní databázi SIS2 není možné.
Pro Českou republiku a české občany je to otázkou plnohodnotného členství, nikoli členství druhé kategorie, tedy mít možnost vedle povinností sdílet také práva a svoboda pohybu je jednou z těch nejzákladnějších svobod, které jsme získali v rámci vstupu do Evropské unie.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Před 38 lety se na pražském Václavském náměstí upálil student Jan Palach. Protestoval proti tehdejší politické situaci v Československu. Na následky popálenin později zemřel. Jeho pohřeb se stal velkou manifestací za svobodu a demokracii. K tématu se podrobněji vrátíme po zprávách. Novým ředitelem Národního divadla v Praze bude dosavadní šéf divadelního ústavu Ondřej Černý. Rozhodla tak ministryně kultury Helena Třeštíková po doporučení výběrové komise. Český rozhlas se nového šéfa zeptal, zda vidí ve fungování Zlaté kapličky nějaké rezervy.
Tak já jsem předložil v té koncepci své tak jakési strategické cíle v tom smyslu provozně ekonomickém. Je tam především tedy znovu získání nové scény jako do svazku Národního divadla. Domnívám se, že Činohra Národního divadla nutně potřebuje komornější prostor, než je Národní divadlo a Stavovské divadlo, proto aby například hrála současné hry. Kde jsou, myslím, velké rezervy, jsou dílny Národního divadla. Tam je potřeba asi provést restrukturalizaci zásadnějšího ražení.
Civilní rozvědka zjednoduší přístup k dokumentům bývalé komunistické špionáže. Jejich otevírání bylo až doposud komplikované a část informací nebyla přístupná veřejnosti vůbec. Podle nových pravidel budou mít zájemci okamžitý přístup ke svazkům agentů, které rozvědka vedla před více než 30 lety. Materiály o jejich spolupráci dostanou úplné, tedy včetně osobních údajů. Jediným limitem bude posouzení, zda písemnosti neobsahují tajné informace, které by mohly poškodit republiku. Obec Chanovice bude mít zřejmě nejvíce nejstarších vesnických chalup ze všech vesnic v Česku. Nyní tam stojí 9 těchto kulturních památek, 9 rozebraných mají odborníci z Klatovského muzea v depozitářích. Do roku 2010 by jich tam chtěli mít 27 a v dalších desetiletích až 70. Skanzen vzniká na okraji obce. A stručně o počasí, je polojasno až oblačno, teploty od 3 do 7 stupňů Celsia.
Aktuality posledních hodin tedy už znáte, teď je čas podívat se podrobněji na vybraná témata a třeba se také ohlédnout do minulosti. Právě takový bude první příspěvek. Připomeneme si oběť, kterou v lednu 1969 přinesl student Jan Palach. Do současnosti se pak přeneseme tématem hazardních her, pro které je dnešní Česko v skutku zemí zaslíbenou. Dozvíte se také, že Česká metropole bude tento měsíc hostit další festival Slovenského divadla a po přehledu tisku navštívíme pražské staroměstské náměstí i jedno malé místečko v jeho blízkosti, kde se chystá instalace sochy Zigmunda Freuda. Ničím nerušený poslech magazínu Radia Praha vám přeje Petr Gabal. Jsou výročí veselá i smutná, výročí naplňující hrdostí i výročí burcující. To, které připadá na 16. leden, bezesporu patří do posledně jmenované kategorie. Jméno Jan Palach se pro mnohé stalo tragickým symbolem odporu proti lhostejnosti a varováním před plíživou sebedestrukcí československé společnosti, která v pražském jaru 1968 projevila touhu žít ve svobodě, prosadit demokratické poměry a převzít aktivní občanskou odpovědnost za vlastní vývoj. To je téma příspěvku Josefa Kubečky.
Dnes kolem 15. hodiny se na Václavském náměstí těžce popálil 21-letý J.P., student Filozofické fakulty.
Toto hlášení vysílal tehdejší Československý rozhlas 16. ledna 1969. Jan Palach v té době bojoval o svůj život. Utrpěl popáleniny třetího stupně na 85% těla a o tři dny později, 19. ledna, v 15:30 odpoledne, zemřel. Zanechal dopis, v němž žádal zrušení cenzury a další práva.
Vzbudil to ohlas zejména mezi studenty, kteří v podstatě už od podzimu roku 1968 v několika aktivitách a výrazných akcích dávali najevo nespokojenost s vývojem situace vnitropolitické i sousovětskou okupací. Vyvolalo to velký ohlas i mezi kulturní veřejností, ale myslím si, že to vyvolalo velký ohlas i mezi normálními řadovými občany. Potom ta masová účast při jeho pohřbu napovídala tomu, že ten Palachův čin smysl tedy měl.
Soudí historik Jiří Kocián z Ústavu pro soudobé dějiny. Čin Jana Palacha ale nevyburcoval společnost k nějakému masovějšímu odporu proti tehdejší okupaci Československa. Prozaička, scenáristka a jedna z mluvčích Charty 77 Eva Kantůrková má na to svůj názor.
Kolem pohřbu samotného se samozřejmě děly velké věci. Šel kondukt Prahou mezi Karolínem a Filozofickou fakultou, ale už se ho nezúčastnila vláda, už tam byli jenom akademičtí funkcionáři v čele toho průvodu a rodina. Takže tam už bylo prostě vidět takovéto zaváhání. A myslím si, že v takovém tom rozumářském českém prostředí spíš ten skutek vyvolal něco jako údiv a úlek, takže Češi nejsou vybaveni na takovéhle velké skutky. A ta zrada, která se stala v Moskvě podepsáním těch protokolů, já si myslím, že natolik jako ochromila takovou tu odhodlanost lidí z 68. roku, že už bylo pozdě na jakoukoliv takovouhle výzvu, že by mohla mít masový ohlas.
V říjnu 1973 byly Palachovy ostatky na příkaz státní bezpečnosti na Olšanských hřbitovech v Praze exhumovány, spopelněny a uloženy na hřbitově v rodných Všetatech. Na původní místo na Olšanech byly za účasti prezidenta Václava Havla slavnostně vráceny až v roce 1990. Odkaz Jana Palacha i podle předsedy společnosti jeho jména Lumíra Horáka trvalý.
Odkaz Jana Palacha ten platí dál, protože on chtěl vyburcovat obyvatelstvo naší země z lhostejnosti a proti tehdejšímu totalitnímu režimu. Domníváme se, že ta lhostejnost nadále trvá. Naším úkolem a cílem je připomínat hrdinský čin Jana Palacha.
Těsně před Vánocemi zamítl Senát vlastní novelu loterijního zákona. Poslanecká sněmovna se předtím odmítla zabývat vládní novelou této normy. Česko přitom musí do října letošního roku vyhovět směrnici Evropské unie, která má omezit možnost praní špinavých peněz v hazardních hrách. Je otázkou, zda to nová vláda stihne. Podrobnosti má pro vás Zdeněk Vališ.
Povolování hazardního průmyslu je v Česku nejbenevolentnější na světě a náš přístup vadí i Evropské unii. Například prezident Václav Klaus už před 3 roky přiznal, že liberální politika ze začátku 90. let, která udělala z Česka ráj pro kasína, byla chybná. Jak řekla rádiu Praha europoslankyně Jana Hybášková, hazardní průmysl v zemi se musí dostat pod kontrolu, protože dosavadní situace je už neudržitelná.
V České republice je dohromady více kasín, loterií a vlastně společností, které vlastní hazard, než v celé Evropské unii dohromady. Česká republika má velmi špatnou právní úpravu, která umožňuje praní obrovského množství peněz.
V hazardním průmyslu se pohybuje zhruba 100 miliard korun. Podle senátora Josefa Novotného se problémy spojené s hazardními hrami v Česku přímo dotýkají asi milionu občanů a stojí asi za 600 sebevražd ročně.
To jsou prostě věci, které nemají ve světě obdoby.
Proč si myslíte, že je ale tak těžké provést novelu zákona?
Protože hazardní firmy využívají toho, že musí odvádět až 20% výtěžku na veřejně prospěšné účely. Používají k tomu zejména sportovní svazy. A sportovní svazy zase mají veliké prsty v politice. Pak tyto sportovní svazy vlastně dokážou prolobovat v obou komorách parlamentu výhody pro hazardní průmysl. Je to vražedný kruh, který je takto uzavřen. Nadace, přes které do těchto odvětví plynou peníze, v podstatě slouží k uplácení veřejného mínění. Není nic jednoduššího, než místním sportovním klubům dát peníze, sociálnímu zařízení, školám. A já mám dopisy z těchto zařízení, které mě vyzývají, abych nedělal žádné kroky, které by omezilo hazard, že by nemohla fungovat základní škola, základní umělecká škola, hasiči, sportovní kluby.
Senátní návrh zákona neprošel těsně před Vánocemi, jenže teď nás bude tlačit směrnice Evropské unie. Co s tím chcete dělat?
Já s napětím čekám na schválení vlády. Poté bych očekával, že vláda se okamžitě bude tímto termínem zabývat, protože do podzimu se to musí stihnout.
Hazardní průmysl je velmi rozvětvený. Jana Hybášková ale připomíná, že zdaleka největším problémem, se kterým se musí vypořádat nový loterijní zákon, je nesmírně vysoká koncentrace kasin, která umožňuje, aby především občané třetích zemí u nás prali špinavé peníze. Právě evropská směrnice zavádí nutnou povinnost identifikovat každého hráče, který hraje s částkou vyšší než 2000 euro, a nejen to.
Zavádí povinnost jasně identifikovat všechny vlastníky, majitele, manažery kasin. Zavádí povinnost vědět, odkud je kapitál, který je vložen proto, aby společnost mohla provozovat kasína. Do současnosti tyto věci v České republice upraveny nejsou.
Přijmout novelu loterijního zákona standardním legislativním postupem ale půjde dost těžko, na to je už málo času. Je tedy nutné zvolit nějaký nestandardní postup, jinak čekají Českou republiku sankce ze strany Evropské unie.
Praha bude mít další festival, na kterém se divákům představí herci ze sousedního Slovenska. Městská divadla pražská na leden připravila malou divadelní přehlídku slovenského divadla. Proběhne jen pár dní předtím, nežli svou tradiční velkou přehlídku zahají další pražská scéna Divadlo bez zábradlí. Víc vám o tom poví Milena Štráfeldová.
Představovat slovenské divadelníky v Praze je takřka sázka na jistotu. Inscenace divadel ze Slovenska tu bývají beznadějně vyprodané. Známé slovenské herce jako Milana Lasicu, Mariana Labudu nebo Emílii Vašáriovou si čeští diváci už dávno přivlastnili. Pražské divadlo Bez zábradlí zahájí 10. února už 12. ročník tradiční přehlídky nazvané Slovenské divadlo v Praze. Do Prahy a Karlových Varů přiveze špičkové divadelní inscenace z Bratislavského národního divadla, z Astorky a studia L+S. Přijedou i divadelníci z Prešova a Nitry. Radošínské naivné divadlo uzavře prestižní přehlídku slovenského divadelnictví až v polovině dubna 2007. Nultý ročník nového festivalu slovenské divadelní tvorby v městských divadlech pražských je naopak soustředěn do 3 dnů posledního lednového víkendu. Podle ředitele divadla Ondřeje Zajíce se jedná o úplnou novinku.
My se tady pouštíme do něčeho úplně novýho. Divadle Rokoko, co já pamatuju, co vím, se nikdy nic podobného neuskutečnilo. Ta ambice je taková, že kdyby diváci projevili zájem o tento festival, tak by se mohlo opakovat.
Od pátku 26. do neděle 28. ledna uvidí diváci v městských divadlech pražských 4 komorní inscenace.
První bude Slečna Julie, druhá bude potom Tvar vecí, potom z Nitry přijede představení Verejný nepriatel v režii Ondreje Spišáka a potom představení od Diranga Nevyléčitelný. Kořen té věci je v tom, že jsem byl několikrát na Olomouckém festivalu na Flóře, viděl jsem tam velké množství inscenací a právě představení Verejný nepriatel a Nevyléčitelný z mého hlediska, myslím, že i z hlediska mnoha diváků, byly vrcholy tohoto festivalu.
Přibližuje Ondřej Zajíc dramaturgii nového festivalu Slovenského divadla. Obě zmíněné inscenace připravilo nitranské divadlo Andreje Bagára.
Je to divadlo, které vlastně má na Slovensku obrovskou prestiž, obrovskou tradici. Tohleto divadlo pro mě je živoucí důkaz toho, že i když člověk v oblastním divadle v poměrně menším městě dělá náročné divadlo, náročnou dramaturgii a dělá to dobře a na špičkové úrovni, tak může zároveň dělat divadlo nesmírně divácké.
Dodává k tomu dramaturgině městských divadel pražských Věra Mašková, která vnitře delší čas působila. Pokud se nultý ročník přehlídky vydaří, chtějí pražští divadelníci pozvat na ty další i své kolegy z Maďarska, Polska a Rakouska.
Posloucháte Rádio Praha.
Na politickou scénu se teď podíváme prostřednictvím výběru z českého tisku, který vám nabízí Martina Lustigová.
Premiér Mirek Topolánek ve čtvrtek poslancům ODS, Lidovců a Zelených tvrdil, že když bude mít trojkoalice svých 100 hlasů, vláda důvěru získá, píšou to Lidové noviny. Hospodářským novinám tutéž informaci potvrdil poslanec ODS a exministr financí Vlastimil Tlustý. Mirek Topolánek nás na posledním klubu ujistil, že pokud neselže někdo z koalice, podpora vládě je zajištěna, řekl Tlustý Hospodářským novinám. Podle Lidových novin mělo Topolánkovo prohlášení na klubu tří stran zůstat utajeno. Prý to má zajištěné, ale jména a podrobnosti neřekne, protože by to uniklo ven, uvedl jeden z poslanců ODS, který se jednání zúčastnil. Hospodářské noviny citují nejmenovaného vysoce postaveného sociálního demokrata, který údajně ví o několika poslancích ČSSD, s nimiž ODS vyjednávala a kteří jsou ochotni vládu podporovat. Veřejně propíraná manželská krize začíná premiérovi Mirku Topolánkovi škodit v očích veřejnosti, píše úterní Mladá fronta Dnes s odvoláním na průzkum společnosti SCAC. Topolánkův odchod od manželky k přítelkyni Lucii Talmanové se nelíbí 59% oslovených. Opačný názor má podle analytiků 28% respondentů. Ještě varovnějším signálem může být pro Topolánka skutečnost, že kvůli aféře ztrácí sympatie téměř poloviny dotázaných. Poklesly u 48% lidí, u 50% se nezměnily a u 2% naopak stouply. Úterní deníky komentují výběr nového ředitele Národního divadla, kterým bude dosavadní šéf divadelního ústavu Ondřej Černý. Lidové noviny se ptají, zda by nebylo pro Černého lépe, kdyby svou koncepci obhajoval v náročnější konkurenci a za normálních podmínek. Za stavu, kdy je jasné, že ministr, který je momentálně v úřadu, tam bude i příští týden a že se nekoná rychle jen proto, že se neví, jaký amok koho popadne zítra a která parta bude mít právě navrch, dodává autor poznámky. Soudí, že Třeštíková měla sebrat odvahu a říznout do živého a konkurs takzvaně odpískat. Podle Mladé fronty Dnes učinila ministrině krok, který byl její možností, nikoli v povinností. Nyní již Helena Třeštíková nese jasnou spoluzodpovědnost za to, co v Národním divadle nastane, bez ohledu na to, jak dlouho ministryní kultury bude, poznamenává List.
Jsou témata, o kterých se mluví mnoho desítek let a stále bez zjevného výsledku. To je i otázka urbanistického dotvoření pražského staroměstského náměstí. Jak ale uslyšíte v naší pravidelné rubrice, jeden z prostorů v jeho okolí možná změní podobu už v průběhu několika měsíců.
O čem se mluví?
Na jaře by na Kozím plácku, na místě nedaleko pražského staroměstského náměstí, měla najít své místo socha zakladatele psychoanalýzy, rodáka z Moravského Příboru, Zigmunda Freuda. Socha dokonce trojitá, protože podle nápadu sochaře Michala Gabriela se Freud dívá na zmenšenou podobu sebe sama a tato jeho zmenšenina pak na ještě menší verzi téže sošky. Autora inspirovaly fotografie psychoanalytika za psacím stolem s množstvím starověkých sošek. Ty sochař ve svém návrhu nahradil zmenšenou postavou samotného Freuda, aby tak podle svých slov vystihl princip zrcadlení. Originální pojetí zaujalo pražského primátora Pavla Béma, který je s dílem spokojený. Ne všem se ale celý projekt líbí. Do jeho kritiky se loni na podzim pustil bývalý disident a nynější chovatel koz Stanislav Penc, který organizuje protesty pod heslem Kozí plácek patří kozám. I když jde samozřejmě o nadsázku, připravovaná instalace Freudovy sochy na daném místě má skutečně své odpůrce, například i mezi některými zdejšími obyvateli. Nadšen není ani hlavní konzervátor Národního památkového ústavu Josef Štulc.
V zásadě já bych byl velmi opatrný s těmito doplňujícími díly. Ta vnitřní Praha, ta historická vnitřní Praha, skutečně v ní vidím celek, který je v podstatě výtvarně dotvořený, který je velice výtvarně bohatý, který sice lecos cenného ztratil, a to i v relativně nedávné době, tady narážím například na to, že byla nesmyslně stržena a rozmlácena nádherná renesanční Krocínova kašna před tím křídlem dnes neexistujícím staroměstské radnice a vlastně v roce 18 pražský lid strhnul, protože se mylně domníval, že to bylo postaveno kdysi na paměť vítězství na Bílé hoře, strhnul velice ušlechtil krásný mariánský sloup na staroměstském náměstí. Čili tady lze uvažovat o, dejme tomu, náhradě některých těchto ztrát. Ale necítil bych jako vhodné, aby teďkon Prahu zachvátilo cosi jako pomníkový mor. Aby za každou cenu do prostředí tak, bych řekl, vyváženého, harmonického, krásného, já se nebojím toho slova, aby se byť jistě významným osobnostem, z nich některé mají větší, některé menší vztah přímo k Praze, aby se stavěly pomníky. Souhlasím a považuji za velmi například zdařilý pomník France Kafky, jo. To bylo zapotřebí a to nějakým způsobem jako trošku i podtrhne génia locí, který tak silně dílo France Kafky ovlivnil. Ale jinak bych před tím varoval a spíš bych se tady klonil k tomu názoru ten kozí plácek tímto nepřetvářet.
Ke slovům Josefa Štulce o pomníkovém moru je třeba dodat, že kromě plánovaného Freuda a zmíněného Kafky, v české metropoli v posledních letech vyrostly sochy hned několika dalších osobností. Stvárněni byli prezidenti první republiky T.G. Masaryk a Edvard Beneš, ale také britský premiér Winston Churchill, skladatel Antonín Dvořák, spisovatel Jaroslav Hašek či vynálezce kontaktních čoček, český chemik Otto Wichterle. Pokud by se měl prostor starého města pražského zaplňovat, dal by Štulc přednost obnově historických děl, například renesanční Krocínovy kašny před průčelím staroměstské radnice nebo barokního mariánského sloupu na staroměstském náměstí. Sám ale v zápěti přiznává, že takové projekty dnes nejsou aktuální a památky poničené zejména v protihabsburském zápalu po první světové válce se sem jen tak nevrátí. Pražské staroměstské náměstí je podle něj dokonce ukázkovým příkladem takřka nemožnosti vrátit památku do původní podoby nebo ji citlivě dostavět. Staroměstské náměstí má prostě jakousi imunitní reakci, říká hlavní konzervátor Národního památkového ústavu Josef Štulc a vysvětluje.
To náměstí v těch zbývajících částech je tak působivé, tak výrazné, tak jednoznačně historické, že ten novotvar v něm většinou působí lidově řečeno jako pěst na oko.
Žádnou prudkou změnu v tomto ohledu Josef Štulc v dohledné době nečeká.
Měřeno bych řekl principy urbanismu, a to i teda historického urbanismu, je jistý, že to je proluka a že to náměstí dneska je v torzu, a přinejmenším nejsou žádné důvody ani historicko-památkové proti tomu, aby bylo to náměstí zase jako zaceleno. To je jedno hledisko, to je takové to hledisko teoretické. Ovšem prakticky skutečně ani ti nejlepší čeští architekti nedokázali tuhle úlohu vyřešit. Takže já jsem dost skeptický k tomu, že by v nejbližší doba přišla v nějakým dobově skutečně takzvaně soudobým výrazem architektonickým, který by byl kompatibilní s tradicionálním charakterem toho náměstí.
Takzvaná Proluka je ale na pražském Staroměstském náměstí už přes 60 let a po tuto dobu náměstím dále šly dějiny.
A čím dál tím více ten stav stává, jako bych řekl, historicky legitimním.
Z dnešního vydání magazínu Rádia Praha je to vše. Budeme rádi, pokud si nás naladíte i příště. Jménem kolegů vám za přízeň děkuji a brzy naslyšenou se těší Petr Gabal.
Moi j'aime tes bains et tes massages sur le matelas. C'est pas une histoire qui vous plaira, mais si j'aimerais bien. C'est juste une histoire qui s'est finie avec trois petits points. Je
listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz.